Drazí bratři a sestry, jsem vděčný, že mohu být s vámi při této významné události. Jedná se o historickou událost, protože je zde přítomno 173 nových prezidentů misií se svými manželkami. Pocházejí z 19 různých zemí a jsou pověřeni sloužit v 50 zemích po celém světě. Tento rekordní počet nových prezidentů misií spolu s rekordním počtem více než 70 tisíc misionářů jsou význačným znamením toho, že Pán urychluje práci na svém díle. Vždy, když slyšíme nevšední příběhy jednotlivců, kteří byli obráceni, získává pro nás misionářská práce nový náboj. Rád bych své dnešní poselství zahájil nedávno natočeným rozhovorem se sestrou Neil F. Marriottovou, které byla v dubnu vyjádřena podpora jako druhé rádkyni v generálním předsednictvu mladých žen. Když budete pozorně naslouchat jejímu příběhu, můžete se z něj mnohému naučit. Sestro Marriottová, měl jsem tu výsadu seznámit se s vámi a vaším drahým manželem Davidem již dříve. Ale většina členů církve vás nezná tak dobře jako já. Byla byste ochotná říci nám něco o svém obrácení do církve?
Děkuji, starší Nelsone. Když mi bylo 22 let, přestěhovala jsem se za prací do Bostonu ve státě Massachusetts. Tam jsem potkala dva členy církve. Jeden z nich řekl, já jsem mormon. Se spolubydlící jsme se zeptali, co je to mormon? A tak jeden z nich řekl, chtěli byste, abychom pozvali naše dva přátele, aby přišli k vám domů a pověděli vám více o naší víře? Asi za týden k nám tedy přišli se svými dvěma přáteli a tehdy jsem poprvé uviděla mormonské misionáře. A musím říct, že jsem měla mnoho otázek. Ale nepřestávali nás navštěvovat a nakonec nás začali učit o plánu spasení. Velmi dobře si na ten večer pamatuji. Řekli, než jste přišli sem, žili jste v duchovním světě se svým nebeským otcem. Jste jeho duchovní dcery. Poznala jsem ta slova, starší Nelsone. Byla mi povědomá. V tomto životě jsem je nikdy neslyšela, ale viděla jsem, že jsem je slyšela již někde dříve. Na konci našeho setkání promluvil jeden ze členů a řekl, chtěl bych vám položit jednu poslední otázku. Podíval se přímo na mě a zeptal se, Neil, jaké pocity ve vás vyvolává kniha Mormonova? Bez přemýšlení jsem vypustila slova. Myslím, že je pravdivá. Byla jsem velmi překvapená, když jsem tato slova slyšela znít místností. Myslím, že je pravdivá. A on, aniž by mě poučoval, pouze moudře podotknul. Tak co s touto znalostí uděláte? Slíbila jsem mu, že se toho večera upřímně pomodlím. Poklekla jsem ve svém pokoji a řekla jsem pouze, nebeský oče, pokud je toto spasitelová jediná pravá církev na zemi, dám se pokřtít. Potřebuji jen vědět, zda je pravdivá. Hned na to mi hlas v mé hlavě nebo v mém srdci řekl, je pravdivá. Prostě tak to bylo. Vyskočila jsem a zvolala, je pravdivá. Byla jsem téměř překvapená touto úžasnou odpovědí. Druhý den ráno jsem zavolala prezidentovi misie a řekla jsem, dobrý den, potřebuji být pokřtěna.
Myslím, že měl velkou radost. Měla jste nějaké pocity ohledně svých předků?
Je zajímavé, že se na to ptáte, protože moje první církevní povolání bylo velmi inspirované. Biskup si mne zavolal a zeptal se mne, zda bych mohla být členkou genealogického výboru. Napsala jsem svým dvěma babičkám, kterým bylo přes 80. Pamatuji si, že to trvalo několik týdnů, než dorazil balík. Krabice od bod plná fotografií se jmény a poznámkami na zadní straně. Posadila jsem se na podlahu ve své ložnici a začala jsem tvořit hromádky jednotlivých rodin. Rodina Dadeových, rodina Hillových, rodina Rayových, rodina Fieldingových. A jak jsem je třídila, tak jsem se najednou podívala nad sebe. Nic jsem neviděla, ale místnost byla plná. Pocítila jsem, že je plná lidí, které zajímá, co dělám a kteří jsou šťastní. Nějakým způsobem jsem pocitovala jejich přítomnost. Myslím, že během prvních 2 nebo 3 let svého členství v církvi jsem připravila asi 70 men. Asi 70 předků získalo v chrámu obdarování. Posílala jsem je příbuzným svého manžela Davida. Měla bych se o něm zmínit.
Ano, prosím, řekněte nám, kdo je David.
David je velmi vzácný člověk. Byl jedním z těch 2 členů, kteří se nás zeptali, jestli se chceme dozvědět více o církvi. A pouhých 13 měsíců po mém křtu jsme byli oddáni.
Není to takový pěkný bonus, který získává ten, kdo je členem
misionářem? Ano, vzhledu doporučuji.
Vy a David máte nyní krásnou rodinu. Řekněte nám něco o své rodině.
Máme 11 dětí a když jsme se vzali, chtěli jsme mít rodinu. Založit rodinu a děti prostě přicházely. Byly to vybraní duchové.
Máte nějakou radu pro naše úžasné sestry, které se snaží být manželkou a matkou a zároveň věrnou služebnicí páně, jeho učednicí?
Mám ráda církevní shromáždění. Vím, že to může znít divně, ale moje srdce je v mém domově. A tak s každým povoláním, která jakoby se kupila jedno na druhé, jsem se vždy starala nejdříve o svůj domov. Některá shromáždění jsem vynechala, ale nijak to neobtěžovalo náš rodinný život. Pokud mě to něčemu naučilo, tak tomu, jak být lepší matkou.
A vy jste lepší matkou, protože jste ukotvena v evangeliu.
Přesně tak.
Jsme za vás velmi vděční za službu, kterou jste vykonala a ještě vykonáte.
Děkuji vám.
Děkujeme, sestro Marietová. Není její příběh inspirující a poučný? Všimli jste si té spolupráce mezi členy a misionáři? Oh, on se dokonce stal jejím manželem. Opravdu se o tuto sestru zajímali? Vycítili jste roli příbuzných na druhé straně závoje, kteří se o něj také zajímali? Vnímali jste onu dobrotivost ženy, která miluje svého manžela a děti? Když vidím radost, která přišla do jejího života a do života generací, které přicházejí po ní, posiluje to mé vlastní svědectví. A mé nadšení dělit se o evangelium roste. Příliš často máme tendenci rozdělovat pánovo dílo na části, o kterých si myslíme, že spolu nesouvisejí. Ať už je to kázání evangelia nečlenům, služba s nově obrácenými členy, aktivizace méně aktivních členů, učení a posilování aktivních členů, nebo rodinná historie a uctívání v chrámu. Tato práce je nedělitelná. Nejsou to izolované činnosti. Všechny jsou součástí práce na spasení. Ti na druhé straně závoje se radují a provolávají slávu, když jejich potomci přijmou evangelium nebo se k němu vrátí. Vědí totiž, že jejich potomci nyní budou moci vykonávat životně důležité chrámové obřady v jejich zastoupení. A tím spojují generace, které již odešly. To je zkušenost, kterou sestra Marriottová získala nedlouho po svém křtu. A doufám, že každý člen církve bude moci dostat příležitost zažít onu povznášející lásku od svých předků. Abych ilustroval to, jak nebeský otec očekává, že se budeme mít navzájem rádi, rád bych vám vyprávěl podobenství nazvané Otec v čase večerním. Jednou večer sedí starostlivý otec ve svém domově poté, co jeho manželka a děti šli již spát. Pocítí poput, nabádání, aby šel zkontrolovat děti. Sundá si boty a potichu kráčí ke dveřím dětského pokoje. Ve slabém světle z otevřených dveří vidí na polštářích hlavičky svých 2 dětí, které tvrdě spí, schoulené pod peřinami. Zatímco naslouchá jejich tichému dechu, přehrává si v paměti okamžiky právě uplynulého dne. Slyší jejich smích, když si společně hráli. Vidí jejich úsměvy, když byli společně na pikniku. A jejich chichotání, když byli přistiženy, jak krmí psa zmrzlinou. Mít s dětmi trpělivost je mnohem snazší, když spí. Zatímco děti spí, otec přemýšlí, co potřebují a jak jim může pomoci. Cítí, jak se v něm vzdouvá láska a silná povinnost ochraňovat je. Po špičkách pak přejde do druhého pokoje, kde by měly být dvě starší děti. Vidí dvě postele, ale najednou se zarazí, když zjistí, že jedna postel je prázdná. Otočí se a jde do pracovny, kde již několikrát občas našel svou chybějící dceru. Tady ji nachází, jak sedí na židli a tiše si čte knihu. Nemohla jsem spát, říká. Přesune si k ní židli a povídají si o tom, jaký měla den, o jejich kamarádech, o jejich cílech a snech. Když se později dcera vrátí do postele, otec ještě jednou obejde pokoje a poté zhasne světla a jde spát. Ráno otec pomáhá své drahé manželce s přípravou snídaně. Připravuje místo u stolu pro každé dítě, i pro to nejmladší, které si rádo pospí. Vůně z kuchyně děti vzbudí a ty přibíhají plné energie a vesele povykují. Jedna židle je ale prázdná. Otec požádá ostatní, aby chvíli počkali, než dojde vzbudit poslední dítě. Brzy je celá rodina pohromadě a pochutnává si na snídani. Čemu se můžeme z tohoto jednoduchého podobenství naučit? Tento otec se řídil nabádáním zkontrolovat děti. Přemýšlel o vztahu, který s nimi má. Hledal chybějící dítě. Všechny jeho skutky byly motivovány čistě láskou. Nedělal to proto, že by si to přečetl v příručce. Nikdo mu nedal žádný seznam úkolů. Řídil se pocity svého srdce. A tak je tomu i s misionářskou prací. Nejúspěšnější misionáři vždy jednají z lásky. Láska je mazacím olejem a motorem dobré misionářské práce. Otec v tomto podobenství miloval každé své dítě. Také my bychom měli jednat z lásky a pomáhat všem lidem, ne pouze několika oblíbeným. Příležitosti přicházejí různými způsoby. A některé z nich jsou na neštěstí promarněné příležitosti. Uvedu příklad ze své vlastní rodiny. Všech mých 8 prarodičů, praprarodičů bylo obráceno do církve v Evropě. Všichni emigrovali do Ameriky. Evangelium pro ně bylo vším. Někteří z pozdější generace mých rodičů se však odchýlili od aktivity v církvi. Následkem toho jsem vyrůstal v domově, kde se moji rodiče neúčastnili církevních bohoslužeb. Během řady let, kdy jsem pracoval jako chirurg a vědecký pracovník, jsme s manželkou a dětmi žili daleko od rodičů, v jiných částech země. Z důvodu neustálé starosti, dokonce i úzkosti, o věčné blaho svých milovaných rodičů, jsem napsal procítěný dopis jejich biskupovi. Znal jsem ho dobře a měl jsem velkou naději v to, že by mohl pomoci. Vyjádřil jsem svou lásku k rodičům a požádal jsem tohoto dobrého biskupa, zda by mohl někoho vyzvat nebo povolat, aby učil evangeliu mou drahou matku a tatínka. Později jsem od jejich biskupa dostal odpověď. Napsal, že ho to velice mrzí, ale že nemá nikoho, koho by mohl povolat, aby učil mé rodiče. Biskupova odpověď zcela rozbila mé naděje. Neměl nikoho, kdo by mu pomohl. Toto by se dnes, v naší době, nikdy nemělo stávat. Již nikdy nemusí biskup zůstat stát s prázdnýma rukama. Nyní mají biskupové členy rady sboru, vedoucí misie sboru a misionáře, kteří jsou připraveni, ochotní a schopní pomoci zachránit rodiče prosících dětí. O několik desetiletí později se moji rodiče stali skutečně obrácenými k Pánu. Byli spečetěni v chrámu a jejich děti k ním byly připečetěny. Nikdy ale nezapomenu na to, čemu mě tento zážitek naučil. Mohl by milující otec v nebi, který nám dal přikázání kázat evangelium každé bytosti, někdy nakreslit dělicí čáru mezi těmi, kteří nikdy neslyšeli o evangeliu, a těmi, kteří o něm slyšeli, ale pak ho zapomněli? Jistě, že odpověď zní ne. Práce na spasení nevylučuje nikoho. Misionáři a členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů jsou vysláni, aby pracovali na Pánově vinici na spasení duší lidských. To zahrnuje to nejlepší z misionářské práce členů, s aktivizací méně aktivních členů a přípravou Božích dětí na požehnání chrámu. Bůh chce, aby se všechny jeho děti k němu vrátily a staly se způsobilými získat věčný život. Misionářská práce v Pánově království je záchranným úsilím. Náš milovaný prezident Thomas S. Monson nás opakovaně učí o tom, že máme podávat pomocnou ruku k záchraně. Řekl, můžeme podat pomocnou ruku těm, za které jsme zodpovědni, a přivést je ke stolu Páně, kde mohou hodovat na jeho slově a radovat se ze společenství jeho ducha. V tomto velkém díle rádi přivádíme duše ke Kristu s jejich prvními smlouvami. A také rádi přivádíme duše zpět k jejich předchozím smlouvám. Prezident Joseph Fielding Smith to vysvětlil takto. Řekl, spasit duše těch, kteří zbloudili z ovčince, je právě tak cenné a chválihodné a způsobuje to právě takovou radost v nebi, jako spasení duší v dalekých končinách země. Konec citátu. V každém sboru jsou dva jednotlivci, kteří určují tempo misionářské práce. Jsou jimi biskup a vedoucí misie sboru. Biskup drží klíče k řízení této práce. V příručce 2 se uvádí, že biskup a jeho rádci kladou prioritu na misionářskou práci členů. Pravidelně učí naukám o misionářské práci. Povzbuzují členy sboru k tomu, aby spolupracovali s misionáři na plný úvazek, v úsilí nacházet, učit a křtít zájemce. Jsou příkladem v tom, jak vyhledávat a připravovat jednotlivce a rodiny, které by mohli misionáři učit. Vedoucí misie sboru, který je inspirovaně povolán biskupem, řídí misionářskou práci, kdy koordinuje, vede, zařizuje, organizuje, pomáhá, účastní se, navštěvuje a dalšími jinými způsoby vede misionářskou práci ve sboru. Pravidelně se setkává s misionáři na plný úvazek na koordinačních schůzkách a zajišťuje, že jsou zváni k aktivní účasti na schůzkách rady sboru, pokud je to vhodné. Vedoucí misie sboru je aktivním spolupracovníkem misionářů a pomáhá jim vyhledávat příležitosti k učení. Radí jim a koordinuje všechny možnosti a zdroje sboru. To znamená, že například najde členy, kteří jsou ochotni jít s misionáři na výměny, kteří dovolí misionářům učit lekce u sebe doma, kteří poskytnou potřebný odvoz, nebo kteří pomohou v případě, kdy misionáři učí osoby opačného pohlaví. Vedoucí misie sboru má nyní ještě větší úlohu. Vedoucí misie sboru, vezměte prosím na vědomí toto. Žádáme vás, abyste se zhostili této nové zodpovědnosti. Poznejte své misionáře. Buďte jejich nejlepším přítelem. Pracujte s nimi. Pomozte jim zaplnit jejich plánovací diáře s smysluplnými činnostmi a schůzkami, aby neměli čas klepat na dveře ve snaze najít někoho, koho by mohli učit. Pod vedením biskupa zaměřují vedoucí misie sboru a misionáři na plný úvazek své úsilí na nové členy, méně aktivní členy a na členy vracející se k aktivitě a na jejich rodiny. Zaměřují se na přátele, částečně členské rodiny a jejich příbuzné a přátele, na sousedy a přátele členů sboru, kteří mají zájem o církev a na ostatní, kteří chtějí upřímně naslouchat. V příručkách se dočteme, co máme dělat, ale nedozvíme se, jak to máme dělat. Neexistuje žádný předepsaný scénář ani žádné konkrétní kroky, které je potřeba podniknout, abychom přinesli radost evangelia do života druhých lidí. Z našeho podobenství se učíme, že neexistuje žádná kniha, která by rodiči řekla, co má dělat, když se ztratí dítě. Ale jaký rodič by odložil hledání dítěte do doby, než bude napsána příručka? Dobří vedoucí, stejně jako dobří rodiče, jednají z lásky. Když jednají z lásky, vede je duch a pomáhá jim porozumět tomu, že každý člověk potřebuje jedinečnou péči, aby mohl získat radost ze života podle Pánova způsobu. Vedoucí misie sboru je spojovacím článkem mezi misionáři, radou sboru a členy sboru. Jak toho dosahuje? Jak může své nadšení pro misionářskou práci přenést na ostatní členy rady sboru? V následující videoukázce si ukážeme, jak to udělal vedoucí misie sboru ve sboru Edmunds Third Ward v Kulu Stillwater v Oklahomě. Podařilo se mu změnit misionářskou kulturu ve svém sboru. Zažívali jsme nejhorší sucha za posledních 50 let. Zdálo se, že tak, jak se nám nedařilo vypořádat se suchem, neviděli jsme ani žádný pokrok v misionářském úsilí v našem kůlu. V našem sboru jsme neměli křest obráceného už 3 roky.
Jako předsední jsme byli touto situací znepokojeni a sešli jsme se, abychom se poradili. Rozeslali jsme dopis, ve kterém jsme požádali členy, aby se spojili v půstu za misionářskou práci a za sucho.
Obdrželi jsme tento dopis a celý kůl a další kůly kolem nás se postili a misionářská práce začala okamžitě nabírat na obrátkách. Stavidla se jakoby pootevřela a všichni se začali zapojovat. Do naší oblasti přijel starší Bowen ze 70 a uspořádal školení o misionářské práci. Mezi prvními slovy, která pronesl, byla tato věta. Misionáři na plný úvazek, kteří slouží ve vašem sboru nebo odbočce, jsou zde proto, aby vám pomáhali s misionářskou prací. Naším úkolem jako členů církve je aktivně se podílet na tomto díle a zvát naše přátele a rodinu na shromáždění.
Nemůže to fungovat, pokud se do toho nezapojí zároveň misionáři na plný úvazek a členové. A to je náš cíl. Aby toto úsilí koordinovali především vedoucí misí sboru a rady sboru, nikoli misionáři na plný úvazek. Úloha vedoucího misie sboru spočívá v tom, že se sejde s biskupem a radou sboru a vytvoří plán misie sboru, který se pak snaží naplňovat tím, že pomáhá členům nacházet lidi, které by mohli učit misionáři na plný úvazek a navazovat s nimi přátelství.
To jediné, o co se snažím, je společně se svým asistentem vedoucího misie a s misionáři udržovat jejich diáře zaplněné. Díky tomu, jak se během uplynulého roku podařilo toto misionářské úsilí rozeběhnout, vzrostl počet lekcí, na kterých je přítomen člen z průměrných 2, 3, 4 lekcí za týden na 10 až 12. Před několika měsíci byl průměr 14 až 16 lekcí a nyní máme za cíl učit každý týden 20 lekcí, na kterých bude přítomen člen. Když se ohlédnu zpět a zamyslím se nad touto změnou v našem sboru a kůlu, je opravdu snadné vidět, jaké dva faktory vedly k této zvýšené míře misionářského úsilí. To, že do tohoto úsilí byly zapojeni členové, a pak to, že tito členové vyzývali zájemce, aby navštívili shromáždění nebo se setkali s misionáři. Snažím se tedy pomáhat své rodině a ostatním rodinám ve sboru vyhledávat příležitosti ke sdílení evangelia s druhými lidmi.
Jmenuji se Trish Govinová a toto je Mark Govin.
Byli jsme pokřtní 26. ledna 2013.
To byl dokonalý příběh misionářské práce členů. Měli jsme ve sboru rodinu, která se s nimi spřátelila a představila je další rodině. Jejich děti poznali jiné děti z našeho sboru a kamarádili se.
Věřím, že Pán nám poslal do cesty mnoho členů církve z určitého důvodu.
A na základě toho se mnohem více zajímali o to, co říkali misionáři a začali pravidelně chodit na shromáždění.
Viděla jsem, jak evangelium působí v jejich životě a jak jsou z toho nadšení.
Je důležité, aby naši členové poznali misionáře a naši misionáři poznali naše členy. ale mnohem důležitější, dokonce rozhodující, je to, aby naši členové poznali naše zájemce a začali se s nimi přátelit.
Cítíte se dobře, když se učíte nové věci a přitom se setkáváte s takovými lidmi, protože se pak nebojíte na cokoliv zeptat. Nemusíte mít strach objevovat a učit se něco, co neznáte. Nikdo vás nesoudí.
Když jsem chodila od církve k církvi, cítila jsem se často jako Joseph Smith. Nikdy jsem neměla pocit, že by jim chybělo něco velkého. Toto je dobré. Je to dobré pro mou rodinu, je to dobré pro můj život.
Toto sucho neboli stagnační období misionářské práce v naší oblasti nepochybně skončilo. A misionářská práce nabírá den za dnem na síle. A nemyslím si, že by v nejbližší době jakkoliv slábla. Toto je veliké dílo posledních dnů. Toto je ten důvod, proč jsme zde, abychom shromažďovali Izrael. A mojí zodpovědností a zodpovědností všech členů církve je dělit se o evangelium s co možná největším počtem lidí. Jsme vděční za prezidenta Kenta W. Bowmana a jeho skvělého vedoucího misie sboru za to, že nám ukázali, jak má sbor spolupracovat s misionáři na plný úvazek. Měli jeden cíl a společnou vizi a znali duchovní a časné potřeby těch, které mají rádi. Ano, skutečná odměna a práce rady sboru se neodehrává na jejich schůzkách, ale v přítomnosti lidí, které členové rady učí. Zkusme si představit, že otec z našeho podobenství představuje biskupa sboru nebo vedoucího misie sboru. Ostatně, tento otec by mohl představovat jakéhokoliv člena církve. Každý z nás může dělat s láskou to, co by dělal dobrý pastýř, totiž plánovat a zachraňovat. A každý tak může činit s modlitbou a inspirací od otce nás všech. S božským vedením nemusí žádný vedoucí pomocné organizace sboru čekat na biskupa nebo vedoucího misie sboru, aby mu zadali úkol. Každý bude mít pocit, že to vypadalo, že mezi námi nikdo nechybí, dokud jsme nezačali připravovat místo u stolu pro každého, kdo by tam měl být, a ne pouze pro ty, kteří již chodí. Každý člen bude chtít vyhledávat ty, kteří ještě nejsou členy církve, nebo ty, kteří potřebují pomoc při opětovném nabití radosti z evangelia. Budou jednat na základě inspirace a motivování láskou. Když následujeme Ježíše Krista, jednáme tak, jak by jednal on, a máme druhé rádi tak, jak by je měl rád on. Jeho záměry jsou naplňovány postupně, jedna duše za druhou. Veškeré úsilí vynakládáme z lásky k bližním a z lásky k našemu nebeskému Otci, jehož dětmi jsme. Ano, Bůh je náš Otec. Ježíš je Kristus. Toto je jeho církev. My jsme jeho služebníci. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.